Labdien, cienījami kolēģi, vēlreiz sākam ārkārtas domas sēdi. Darbā kārtībā ir seši jautājumi. Pirmais jautājums un ziņotais Eisānas kundze lūdzu.
Labdien, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas domē pamatbudžeta programmā iestādes darbības nodrošināšana. Lūdzu veikt apropriācijas pārdalis starp izdevumu kodiem atbilstoši izdevumu ekonomiskajām kategorijām Daugavpils pilsētas domē pamatbudžeta programmā iestādes darbības nodrošinā saskaņā ar pielikumu. Lēmuma projekts tika izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu. Tas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums. Ziņotais Artūrs Mahnis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par atbalstu projektam Daugavpils cietokšņa dārza arhitektoniskā mākslinieciskā inventarizācija. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts attīstības komitejas sēdē, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē un finanšu komitejas sēdē.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Lūdzu nākamais jautājums. Un ziņotais Edīte Upiniece lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Tātad lūkšu jūs izskatīt un apspināt lēmumu projektu par aizņēmumu ņemšanu, projekta īstenošanai, publiskās teritorijas sakārtošanu uzņēmējdarbības vides attīstībai. Šis aizņēmums bija plānots pašvaldības budžetā.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Jā, Lūdzu Gžibovska kungs.
Ja varētu divos vārdos pastāstīt par šo projektu.
Pagājušā gada uzsāk tie projekti, kuri pārgāja no 20. Gada uz 21. Gadu, kuriem arī bija ņemti kredīti un saskaņā ar... Ne?
Tas ir Eiropas Savienības projekts, Slāvu ielas pārdo un Mazā Viļņas ielas pārdo projektu. Jā, kopējā projekta summa ir vairāk nekā 1,3 miljoni, līdz ar to, kā parasti projekta līdzfinansēšanai, mēs ņemam šādu aizņēmu.
Lūdzu vēl jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums.
Nākošais par apropriācijas pārdalis starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programām. Tātad 10 000 eiro tiek piedāvāts pārdalīt samazinot kredītu atmaksē un palielinot Daugavpils pilsētas domē, lai iegādātos domes administrācijas darbiniekiem nu, kaut kur uz 10 000 varētu sanākt 10 portatīvie datori, ņemot vērā šo ārkārtas situāciju un attālināto darbu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Lūdzu nākamais jautājums un ziņotais Funtes kundze lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei, autoru uzraudzībai un ēkas nojaukšanai 18. Novembra ielā 43 Daugavpilī.
Paldies, lūdzu jautājumi. Debates. Jā, lūdzu, Gžibovska.
Ja varētu sakiet lūdzu šiem mērķiem, cik budžetā bija iestrādāts naudas?
70 000 bija iestrādāti, iepirkuma rezultātā summa komisija pieņēma lēmumu, tātad 76 443,75 bez PVN. Līdz ar to pietrūkst šī projekta īstenošanai 22 497 eiro.
Un tas sadārdzinājums sakar ar ko radās? Vienkārši
Iepirkuma procedūrā, jo, teiksim, mēs jau noteicām tādu provizorisku summu, teiksim, plānu.
Tik bija pretendenti. Tik bija pretendenti.
Seši pretendenti bija.
Labi, paldies. Lūdzu vēl jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu pat. Pret. Atturas, Žibovska kungs, Kažanovas kungs, atturas, Lavrinova kungs, nebalsojums. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotais Oļenova kungs.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par ieguldījumu SIA Daugavpils Olimpiskais centrs pamatkapitālā un apropriācijas pārdalīs starp Daugavpils pilsētas domas pamatbudžeta programām. Lūdzam veikt ieguldījumu SIA DOTS pamatkapitāla 37 330 eiro apmērā un veikt sekojušas apropriācijas pārdalīs. Samazināt apropriāciju pamatbudžeta programma pašvaldības aizņemumu pamatsumu nomaksā un palielināt apropriāciju pamatbudžeta programma akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitāla. Jautājums tika izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts.
Paldies, lūdzu jautājumu. Jā, lūdzu, Zdanovska kungs.
Sakiet, kaut kādā tur akciju pārsadalē notiks pēc šīta ieguldījuma, jo pagaidām mums ir mazākums tajā Olimpiskajā centrā domā.
Notiks, bet ļoti maz.
Jā, varu pateikt par 0,16%, jā. Palielināsies mūsu daļa, jā.
Lūdzu, vēl jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi lēmums ir pieņems. Paldies, paldies visi jautājumi izskatīt, tas aizdarslēgt.